يبليار أذاتلك راديو ثيا أخشم نتخير لولسن خورمة راديو دم ليجلر شون 2016 يلن 3 يوني هبتانن آن نوني خبرلر هندلغم دي براغ دا خستوديا دن من غذل خدا ورده يوال باريارن شون كي پراغرام آمد Birleşen Ştatların Prezidenti ve Depesine Demokratik Partiyasından Dalaşkar olmağı çak edilen Hillary Clinton, Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ak tamı gelişmeyenliğini aytti.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war.
Adam hukuklarını koruyan 10 tane topurdaş oğuzda urlup yencilen ve üstüne kislata tepilen Umida Cumabayeva görközlen zorluğu yerinemeği talep ettiler.
По последним данным была проведена экспертиза и ее образили серной кислотой 17%.
Türkmen türmelerinde direksiz yetenler barada xabar verilmegini talep eden Olary Diri Görközüň atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi.
Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýitirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiye, Germaniýanyň parlamentiniň bir asyr mundan ozal Osman imperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde ikrar edýän rezolýusiýasyny kabul etmek babatynda çäre görmegi wada berdi. Türkiýe 2-nji iýunda bolan ses berişiň ýa-ni Berlindäki ilçesini ýygyna çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım 3-nji iýundan çykyşynda Germaniýanyň taryhy ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy we ony düzeltmäge çağırdy. Olan kararynyň amala aşyryp biljek indiki çäreleriňi tahkikleşdirmedi. Gatnaşıkların düüpten yaramazlaşıp bilecektiğini belledi. Tarihçiler 1. Jahan Uruşunun devamında Osman Türklerinin 1,5 milyon Ermeniyini öldürünlüğüne ediyarlar, kevralımlar bu yağdı 20. asırın ilkinci genosidi deyip adlandırıyarlar. Türkiye şeyle karayışlara karşı çıkış ediyar ve öldürülen adamların Grajdan Uruşunun pedaları bolunduğunu belleyer. Birleşen Milletler Guramasının hatavatında İslam devleti toporunun Irak'ta ve Siriyada gözükçülük edýän giňişliklerinin daşında parahat ýaşaýjylara hücum etmek ve olary öldürmek bilen bagly hereketleriniň täze tapgyryna girişenligi aýdylýar. Soňky 6 aýyň dowamında İslam devleti topory 11 ýurtda hüjümleri maliýeleşdirdi ýa-da gurnady ve 500-den gowrak adamy öldürdi diýilýär. Agdalan ýurtlaryň arasynda Orsiýet, Pakistan, Bangladesh, Belgiýa, Mütür, Fransiýa, Germaniýa we beýlekler sanalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşinde 2-nji iýunda ýaýradylan bu hatawatda Siriýadan we Irakdan gaýdyp gelen hakyna tutulan adamlaryň sanynyň köpelmegi barada habar berilýär. Islam döwleti topary Siriýada we Irakda soňky wagtda şowsuzlygy duçar boldy we enjeme geňişligi elden berdi. Noyabr aýynda Parijde we mart aýynda Brüsselde bolan hüjümler söwüşüji toporun Siriýadan gaýdyp baran daşary ýurtda söwüşüjilerini gatnaşmagynda çylşyrymly köp tapgyrlygyň hüjümleri gurnamak ukybyny görküzdi diýilip hasabatda bellenýär. 700 migrant alıp baryan gämi 3-nji iýunda Gretsiýanyň Krit adasynyň golaýynda agdyrıldy. Migrasiýa boýunça halkara guramasy 250-den gowrak adamyň halat edilenligini ýene ýüzler çadamyň gözlenýänligini aýtdy. Guramanyň beýannamasynda bellenmegine görä tasdiklenen adam pidalary Gretsiýanyň suw geňişliginde aprel aýyndan beri ilkinji adam hilakçylygy bolar. Ýewropa bileleşiginiň we Türkiýanyň arasynda mart aýynda gelinen gapmagarçylykly alaşyk Gretsiýa baryan migrantlar akymyny çürtkesik azaltdy. 205 mingden gowrak migrant we bozgun şöl Orta Ýer deňzini kesip Ýewropa aşdy. Olardan 4-den 3 bölegi esasan bozgunlar Siriýada we Awganistanda konflikten gaçyp mart aýyndan Gretsiýa aşypdy. Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň maglumatyna görä 376 adam şonda wepat bolupdy. Iranyň baş lideri Ayatullah Ali Hameneý Tehranyň özüniň esasy düşmandary Birleşen Ştatlar we Britaniýa bilen regional meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmäge hiç şeýle niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Hameneý 3-nji iýunda döwlet telewizionasynda eden bu çykyşynda Washingtony Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda dünýäniň iň täsirli lideri ýerleriniň arasynda gelinen ulalaşygy berjay etmezlikde aýplady. Olar öz borçnamalaryny berjay etmezlik üçin bahana hökmünde adam hukuklaryny terrorizmi ulanýarlar diýip Hamini aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda Iranyň ýadro programmasynyň üstündäki işini toktatmagynyň ýa-ni ýanwar aýynda ýurda garşy ykdysady sanksiýalar aradan aýrylypdy. Gün batar Iranyň ýadro programmasynyň bomba döretmeklige gönükdirilen bolmagyny çak edipdi Tehran muny ret etdi. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan soň Tehran gün batar bilen söwda gatnaşyklaryny ýaýwanlandyryp başlady. Gündoğur Ukrainada kıyağda 2 yıllap dovam edýän konflikten soň ütgäp durmagynda galýar we adam hukuklaryna uly täsir ýetirýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň täze hatawatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň edarasynyň 3-nji iýunda ýaýradan Ukraina boýunça täze hatawaty Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ivan Simonovičin Ukraina eden 7 günlük saparının iyiyanına gavat geldi. Ol krizisin tamamlanmaktan entek daştadığını aytti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagadyň käbir täzeliklerinin mazmuny bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlarda prezidentlik wezipesine dalaşýar bolma ugrunda geçýän siýasy bäsleşikleriň dowamında Demokratik partiýasyndan dalaşýar bolmagy çak edilýän Hillary Clinton Respublikan partiýasyndan Donald Trumpyň daşary siýasaty boýunça pikirlerini howpli diýip atlandyrdy we onuň aktama gelişmeýänligini aýtdy. Clintonyň bu çykyşy bilen bagly has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sarýewden dinläli.
Amerikada Demokratik partiýadan prezidentligi kandidat bolmagyna garaşylýan Hillary Clinton Donald Trumpyň ak tama gelişmeýändigini we onuň daşary siýasat boýunça pikirleriniň howpludygyny aýtdy. Clinton özüniň ýöretme gözüňde tutýan geljekdäki daşary siýasat barada çykyşynyň esli bölegini Trumpa garşy gönükdirdi. 2-nji iýunda eden çykyşynda Clinton, egerde Trump saýlansa munyň taryhy ýalňyşlyk boljakdygyny duýdurdy. Clinton tutjar telekeçi, seýlede hiç açan hökümetde işlemedik Trumpyň bu wezipe üçin çenden aşy gany gyzmadygyny aýtdy. Ol ýadro ýaraglarynyň kodlarynyň goloýuna eltilmeli adam däl, diýip Clinton Kaliforniýanyň San Diego şäherinde eden çykyşynda aýtdy. Clinton Trumpyň biri bilen garpysda ýurda ursa iteklemeginiň mümkindigini hem nygtady.
Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin.
Clinton Amerikanyň döwlet sekretary, senatory we birinji hanymy bolupdy. Mundan owol Trump egerde NATO agda döwletler ýaranyny göýberýän Mali teröristlerine ýaňadandan garamasalar, onda özüniň prezident bolan halatynda bu döwletleriň öz waslaryny özleriniň çaramaly boljakdygyny duýdurupdy. Clinton Moskwanyň Ukraina arsa agressiw harby çäherleri alyp barýan pursady bular ýaly beýanatlaryň NATO boýunça ýaranlarynyň gyra çekilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alyp, gündogur Ukrainadaky separatistleri goldap gelýär. Clinton Trumpyň Hitai we Russiýa ýaly ýurtlar bilen gatnaşyklaryndan Amerikanyň bähwitlerini gorap bilmejekdigini aýtdy. Trump prezidentligi saýlansa Russiýa bilen has gowy gatnaşyklary ýoly goýmagy wada berdi. Ol munyň Washingtonyň güýç nukdaý nazarından temilesen halatynda amala aşjakdygyny aýtdy. Trump özüniň mündünüň daşary ýurtlary bilen gozulmayan emlak we dünýäniň iň owadan denanyny taýlamak bäsleşiklerini gurnamak boýunça alyp baran gepleşiklerinin daşary siýasatda özüne artykmaçlyk berjekdigini aýdypdy. Clinton ol Moskwada gözellik bäsleşiklerini gurnandygy üçin özüniň daşary siýasat boýunça tejribesiniň bardygyny aýdýar diýip Trumpyň bu sözlerini ýaňta aldy. Trump 2-nji iýunda Clintonyň eden çykyşyny özüniň Twitter hasabynda tanqidlady. Ol Clinton eýýäm gözden düşdi. Ol wezipede wagty gaty köp ýalňyşlar goýberdi. Onuň prezidentlik sypaty hem ýok diýip ýazgy galdyrdy. Clintonyň öz çykyşy üçin saýlan ýeri gaty möhümdir. San Diego-da ençim harby birikmeler ýerleşip, bu ýerde köp sanly veteranlar we harby gullukçylar ýaşaýar.
Kärdeşim Merdan Sarýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan 10 sany topary şol sanda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch Norwegiýanyň Helsinki komiteti adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýleki guramalar Türkmenistanyň baş prokurory Aman Murat Halliýew açyk hat çap edip daşowda urulyp ýenjilen we üstüne kislata sepilen Umyda Jumabaýewa bilen bagly işiň hemme taraplaryň adalatly derňelmegine çağırdy. 22 Cumayda olan bu vaka ve halkara uğramalarının bildiriyen hedirki aladalanması var adı kardeşim Yoşan Anlı Urvan gürrüm verir.
Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifi Stoporu'nun 30. mayda çap eden fotosu uğratlı havarının aydılmağına göre Kurvan Soltanici pasiyologunla yaşayan 44 yaşlı pedagog 4 sağanın inesi Umuyda Cumabayeva 22. mayda neveli adamların hücumine sedevar olupdır. Türkmen İnisiyatifasının başlığı Farid Tukpatullin Azatlık Radyosu'nda bu haber özlerinin 2 gün sonra Türkmenistan'ın belli hukuk koruyucu Natalya Şabunsun üstüyleyen alanlıklarına etti.
Мы получили эту информацию через 2 дня благодаря Наталье Шабун.
Соңол бу хабарын өз чечмелер тарапынан кем тасдикланганына айдыар.
По последним данным была проведена экспертиза и её обрызгали серной кислотой.
Соңку маалыматтары көрө бу иш боюнча медицина баарлыгы кесирилиптир. Онун жүзүнө бедени 17%ли күкүр дергин тепилиптир деп Тухпатуллин Умиданын бир көзүнө хафербет диян етенин көрүн берди. Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine göre Türkmen häkimetleri bu iş boýunça derňe galyp barýarlar we bu derňegde Daşoğul şäherinde oturdylan gözegçilik kameralaryna düşen ýazgylar hem ulanylýar. Şol wideo şekillere göre Umyda hüjümden öň ak maşinli iki adam tarapyndan bir näçe gün ýazarlanypdyr. Hukuk koroyjy guramalaryň baş prokurordan başga goranmak, içeri işler, adalat, milli howpsuzlyk, daşary işler ministrlerine we prezident diwanynyň başlygyna hem iýi beren hatyny, Umydanyň bu hüjüme sedewar bolmagyndan goşun gullugyny urulyp ýenjileýän oglunyň hak hukuklary barada ýokary guramalara arz edenini gaýdylýar. Tukpatullin bu fakat tasdiklap Umydanyň oglu Rahim Babaýewiň indiki ýyl geçjek Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga kandidat bolanyny Монтасиклиан документлерин бардыгыны берилди.
Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемый спорт-роте в Ашхабаде.
Тәлим мерзилерде туризм ве спорт министрлигинин вакилдери Рахимин Ашхабадты өз саатлыгын өстүрө реали спорт ротасында кулдук этчектигине анан билекенлер. Эмма аны кошун алганларына спорт ротасына düşмөк үчүн офицерлер яш жигитин эне атасынан 2000 доллар пул сораптырлар деп Тухпатуллин бу маселени юртта кең айраанлык айтты.
Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили 2000 долларов.
Мунунан башка hukuk koroyjynyň sözlerine göre bu diýilen pul berilmeýän soň Rahim Babaýew sport rotasyna değerli başga rota iýerler we ol ýerde ýygyderli urulyp ýenjilýär. Hut şu ýagdaýlar hem umydanyň gorunmak ministrligine we beýleki daralara şol hany prezidentiň diwanyna arda ýazyp telegram berip başlamagyna getiripdir diýip Tukpatullin aýdýar we bu ýerde şol ardalar üçin aralysyn görünýänligini öňe sürýär. Hukuk koroyjy bu habarlaryna bagly türkmen häkimetlerinden hiç bir resmi reaksiýa almanlyklaryny ýöne işin derňelýänligini we günäkärleriň jogapkärsizlige çekiljegini umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy.
Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН.
Biz bu hadisany özümiziň BMG-nyň dürli komitetleri, Ýewropa birleşiginiň guruluşlar üçin taýýarlaýan hasabatlarymyzda hem giýirdir we bu mesele halkara derejesinde ýygyderlik golgolar diýip Tukpatullin Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren gürrüňini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň 2-nji ýurunda ýurdun harby we hukuk koroyjy idaralarynyň soňky 5 aýdaky işleriniň netijelerine garalyp geçirilen mejlisinde bu aýdylan waka hiç bir reaksiýa bildirilmedi.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Umyda Jumabayeva'nın yağdayı ençeme adamda tiyatir kaldırdı. Türkmenistan'da ençeme vaxtın devamında hakimiyetlerin iyidarlamalarına sizi var olan Yulia Serebryanik Umyda'nın düşen yağdayının özüne yetiren tiyatiri vardı. Şeyle de öz şahsi duygudaşlığını bildirip açık hat bilen çıkış etti. Yulia öz adamsı tanimal Türkmen atşanası geldi Karidov. Kızı Safiye ve ayal doğunları Türkmenistan'da bir neçillap urulup yencilmelere iyidarlamalarına larlamalara tede var bolan soň maşgalaty bilen geçen ýylyň güýzünde Türkmenistanyň daşyna çykypdy. Azatlyk radiosy Umyda Jumabayewanyň ýagdaýy barada Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolmagy makul bildi. Юлия Түркмен жемиетинде агыр күнө түшүн адамдарга көпчүлүктөн колдоо бермеклик көп дууш келмеген бир жагдай. Сиздин оглуңуз орап чыгыш эден өз орлугу сизе бар болгон бу денан умиданы колдомоңузда неме итерге берди?
Ну, побудило первое это то, что через всё это проходила я сама. И вот эти
Биринчиден шейле ягдайлары менин өзүмөн баштан кечириптим. Умиданын хәзер баштан кечирген дуйгулары хасам агыр, себеби ол физика зулума сезевар болду. Айлыгын хүҗүмө дуучар болду. Бу акылга сыймажак бир ягдайдыр. Менин өзүм Лукман болумсоң, шул динанын хәзер нәхил эҗир чеккендигине мен долу көзөтүрөм. Bu yağdaydı dımıp olmayar. Umidanın yağdayının Türkmenistan'da yaşırlayandığını çak etmek mümkün. Onun halinden dine qoňşularynyň belki de käwir garandaşlarynyň habarly bolmagy mümkin. Ýöne habarly bolan adamlar hem kömek bermek isleseler de hiç zat edip bilmeýärler. Şeýlelikde bu denan ýeke galýar, adamsy we ogly, ýagny öz maşgalasy bolaýmasa, onuň goldaw tapjak ýeri ýok. Men muny öz tejribemden bilýärin. Güç edaralary ara düşýärler we adamlary gorkudýarlar. Netijede agyr güne düşen adamlar we olaryň ýakynlary hereket etmek ya da kömek vermek mümkinçiliğinden mahrum olyalar. Olar işini yitirmek, cayını elinden aldırmak yalı tövökkölçülüklere tedavar ediliyalar. Şeydip köpler öz hakını talap etmekten el çekiyalar. Hut şeyle yağdayda da umidanın öz başına gelecek kıyınçılıklardan önünden havarlı bolsa da öz çağasını korumak için canını orta atmağa mecbur olandığını gördük.
Человек был вынужден бросить вот эту свою жизнь, как говорится, просто вот.
Sizin pikiriňizçe Türkmenistanda özlerini gorumak hukukuny talap etme uğrunda hereket edýän adamlaryň sütemä sedewar bolmagynyň esasy sebäbi nämedi?
Ну, первое, конечно, я считаю, что всё-таки вот идёт вверху, потом вот идут эти вот все чиновники.
Менин пикиримче, бу ýokardan aşağı çenli ýurt resmiýetleriniň eden etdiligi baş goşmagynyň netijeleri. Olar raýatlaryň, ýaşlaryň arasynda zihinleriň döremegini we orta çykmagyna gyzyklanma bildirmeýärler. Häkimetler eden etdiligi garşy çykan adamlary da halamaýarlar. Olar öz isleklerine garşy çykan adamlary başgalara da sapak bolar ýaly jezalandyrýarlar. Öz ýerini bil, sesini çykarma diýärler.
Что знай своё место. Что ты не можешь открывать рот.
Юлия, умиды белән душышмагы мөмкинчилигиңиз болган ягдайында сез оңа хәзер неме диердиңиз?
Ну, первое сейчас, конечно, я чем могла бы, я помогла бы с этим лечением.
Мен оңа биринчи новатта саглыгыны дикелтмәгә ярдәм берҗәк олардым ве оңа рухи голлау берердем. Хәзерки вакытта оның янына барганларың, сен нәм өчен шейттең, нәм өчен хәрәкәтә гириштең дигәнләрне гөдөңме гетирәрен. Себәбе хут менең өзимә дә дашымдагы адамлар көплән шейле диярдләр. Мен оңа ян вермә, сен бардады доур эттең диярдем. Үссәсенә мөмкинчилек булса, умыйда көмәк вермәк, оның саглыгыны көркүне дикелтмәк өчен pul toplamağı gurnap bolsa gowalardı.
И материальные, чтобы вот здоровьем, чтобы медицинские вот эти все препараты, чтобы она оставалась красивой.
Türkmenistanly Yuliya Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetlerinden türmelerde direksiz ýetenler barada maglumat bermegi talap edýän olary diýri görkezýän atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Zor bilen ýetirim bolandyryň halkara hepdeligine gabatlanyp geçirilýän bu çäranyň jekmejekleri barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Olary diýri görkezýän atly halkara kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýetirme edilen tutsaklaryň ykbaly barada maglumat bermäge çağıryp, ýürite beýanat ýaýratdy. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýetirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm edilen 100-den gowrak adamynyň hukuklaryny dikeltmäge we adamlaryň zor bilen ýitirim edilmek ýörelgesini derhal ýatyrmaga çağıryars diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede penşenbe güni ýaýradylan maglumatda tutsaklaryň köpüsi barada EYM 13 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigi aýdylyp, türkmen hökümeti ýitirim edilenleriň doğun garandaşlaryna öz ýakynlary olaryň dedi varada maglumat berip, gija oymadan olary görmäge ruhsat bermeli diýilýär. Türkmenistanda dereksiz ýitirim bolan adamlaryň sany barada taýyk maglumat eleterli bolmasa-da, olary diýri görkezin atly kampaniýa Türkmenistanyň hökümetinden türkmen türmelerine ýitirmedilen 100den gowrak tutsoň ykbaly, ýagny olaryň nerede ýerleşýändigi, saglyk ýagdaýy we kanuny statusy barada maglumat almasy bilen şäher. Bu kampaniyada adı ağdalyan tutsoqların ağlavası 1990-cı illarin ahirlarında ve 2000-cı illarin başlarında tutsoq edilen adamlar, şol sanda yokarı dereceli devlet resmilerdir. Maglumatda bu kampaniya başladılar veri kəvir üstünlüklərin hem qadalanandığına üns çekilip, kampaniyanın Türkmen hükümetine ediyen çağırışını dünyanın ençeme devletinin, halkara ve rayet cemiyetçilik kuramalarının golda bildirindiği aydılyar. Evropa bileleşiği bu meselani ödünün Türkmenistan bilen katnaşıklarında iyi giderli gozayar. Şeyli gepleşiklerin en son kısı şuyulun may ayında Evropa bileleşiği bilen Türkmenistan'ın arasına geçirilen adam hukuklar diyaloguna bolla. Evropa parlamenti hem adam hukukları babattaki aladalanmalara şolsandı direksiz yitirim edilenler meselesine esaslanıp, Evropa bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnyorlyk ılalaşygyny ratifisirlemegi soňa goýdy diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýlede beýanatda dünýäniň dürli künjegindäki hökümetler we halkara guramalar Türkmenistanyň özüniň bu meseledäki dymmaklygyny besetmegi üçin basyşlaryny artdyrmaly diýilip Türkmen hökümetiniň tutsak edilen adamlary görmek üçin olaryň hossarlaryna, aklawçylaryna we awraýly halkara guramalaryň wekillerine şolsandy, halkara Gyzyl Haç komitetiniň we Birleşen Milletler guramasynyň degişli ekspertlerine doly ruhsat bermeldi bellenýär. Olary diýri görkezin atly kampaniýa 2013-nji ýylda döredilip, ol öz işini döwlete degişli däl ençeme guramalaryň gatnaşmagynda alyp barýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Open Demokrasi Guramasy Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmet güýjüniň ulanylýanlygyny aýdyp, bu mesele halkara jemgyýetçiliginiň ünsüne çekdi. Şeýlede halkara zähmet guramasyna ýörite çağıryş bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmäniň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarıyewden dinläli.
Open Demokrasi Guramasynyň saýtynda çap bolan makalada Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlarındaky mejburi zähmeti jemgyýetçiliginiň ünsüne çekilip, bu ýagdaýy üýtgetmek üçin halkara zähmet guramasynyň agzalaryna ýörite çağıryş edilýär. Anna güni çap edilen maglumatda Birleşen Milletler Guramasynyň biznes we adam hukuklary boýunça prinsiplerine laýyklykda her bir hökümetiň öz raýatlaryny adam sultanda zähmet hukuklarynyň bozulmagyndan gorumagy borçly edilýändigi bellenilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň bu ugrunda entek uzak ýoly geçmelidigi hem aýratynlykdylar. Türkmen häkimetleri halkara üçünçülörüne gerekli paxtany yetiştirmek üçin meydanlarda mezuri dähmeti gurnaýarlar. Hem türkmen hem de özbek hökümetleri her ýyl bellenilýän paxta planlaryny dolmak üçin millionly olay adamy jazalandyrmak howpy astynda paxta meydanlarında mezuri ýeşe çekýärler. Maglumatda munun hem milli hem de halkara kanunçuluğuna tert gelýändigi bellenilip, paxtanyň suwdasyndan gelýän girdijileriň de häkimet başyndaky sanlyca adamynyň arasynda paýlaşylýandygy aýdylýar. 2015-nji ýylda Türkmen prezidentiniň paxta meýdanlaryna has köp adamlary çekmek baradaky eden resmi görkezmesi hem ýokarky agzalan faktlary delilleriň biri hukmunda getirilýär. Yurtta paxta yığımına mezbur çekilen adamların öz yerine başka bir yerine hakkını tutup ya da gözükçülere para verip paxta yığmaktan azat olup bilyendigi aydilyar. Maglumatda Türkmenistan'da adamların mezburi meydan işlerine çekilmek bilen bir hatarda başka da adam hukuk bozulmalarına yol berilyendigi bellenilyar. Oňa görä yurtta garasyz kärdeşler arkalasyklarynyň ya da jemgyýetçilik guramalarynyň esaslandyrylmagyna ruhsat berilmeýär. 2015-nji ýyldaky paxta ýygymynyň öňü tirasy türkmen häkimetleri adam hukuklaryna gözükçülige diýenleri tem etmek üçin her dürli basyşlara bas goşdy. Muňa delil hukmunda geçen ýylyň iýununda Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýewiň tutuk edilmegi hem mysal getirilýär. Maglumatda hem Türkmenistanyň hem de Özbegistanyň halkara zähmet guramasyna agzadygyna garamazdan diňe bir öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirmezlik bilen çäklenmän, eýse guramanyň öňe sürýän esasy baş prinsiplerini dowamly depeleýändigi hem aýdylýar. Маглуматты Халкары Тәхмет Курумасының ағзаларының сүйілге сырылжак еғнағының довамында түркмен ве өзбек хүкметлеріне тәфир етмәгі ве юқорқы ағзалып кетчілен яғдайлары үйткетмәгі қуу мүмкіншілің бол жоқтығы айдыляр. Ергелінде ятлаттық Халкары Тәхмет Курумасының сүйілгі еғнағы 30 май 10 июн арлығында кетчер.
Кәрдешім Мердан Сарыевың мағлуматыны дыңледіңіз. Türkmenistan'da geçen yılın oktyabr ayından başlayıp vilayet belgili ulugların Aşgabat şehrine girmegi qadağan edildi. Başta bu çeyranın qararsızlık bayramı bilen bağlanşıklıdığı aydılsa da onun hedirki vaqtı hem gözünde saklanıp qalyanlığı aydılar. Eyse bu yağda vilayetten gelyan yaşayıcılara nehili təsir yetiriyar. Azadlık radiosunun Türkmenistan'daki xabarçısı Sultana Çilova bu soruğu bilen qızıqlanıp Mari vilayetinden özünü orazdırdı deyip tanıştıran taksi sürücüsü bilen söhbetdeş boldu. Gelin hedir bu söhbetdeşligi dinleyelim.
Geçen yıl qarasçılık bayramçılığı bilen bağlanşıklı deyip, vilayet belgili masaların Aşgabat şehrine göy verilmeyendiği varada mağlumatları ayrapdı. Bayramçılığın geçme ölenen bu düzünün saklanıp qalandığı aydılar. Şubavatta yağday şuğun kuhun nehiyle.
Vilayet masinlarını göy veren ok içine kaçıp terk giyiyerler adamlar. Sonra toparlar tutup çıkarıyor giyirendir içinden.
Takla ayarlarında size neyemi diyorlar, neyem için şehre girmelidir diyorlar.
Şunu doğru belli cevabını aydın okurlar. Çıkmalı, çıkın gidin diye. Başka doğru belli cevap aydın okurlar.
Şimdi şey, hayat velayetlere değişli, ahal velayetine de değişli mi ya da böyle velayetler?
Balkan, Levap, Daşoğun, Mali, dört velayet her ilikçi. Ahallar getiriyor şu an. Onları kendine okurlar şu an. Bir yer olarak kayın, ahallar.
Şu Aşgabat'ın içine girenlerde velayet belgeli masiller deyip saklayıp şu metele bilen cerime tölen vaktiniz oldu mu? Yani velayetten şehrin içine giren sürücüleri tutup cerime talyalar mı?
Yok. On girdin deyip cerime talyalar mı? Bir önü girmeler deyip iğdine çıkarıyorlar.
Sürücüler için şu şehrin içine koy verilmeyendiği velayet belgeli masillerin sürücüler için ne hile kıyınçılıklar da öğretti?
Kıyınçılık senin herhalde bir... Yalnız uğurlu ediyen yani. Onun yanında sen uca başka yurtta gelip böyle yani duyan ödünü. Başka yurtta gelip böyle yani öd yurdun diye. Sen ol işleyecek. İşine bırı sana kaygı. En tek sen işlemeler kire etmeli. Onun sözünü ol inspektörlerin kaygı nemedi. Artıkmaç oluyor da. Artıkmaç lan uca. Kellene navruz kazı. Artıkmaç on. Pisik hiç artıkmaç. Senin uca kovduyu dörüdü ne ol. Elbet duygular dörüttü.
Velayet belgili masilların şehir içine, Aşgabat'ın içine koyu verilmeyendiği yankı yoğulukçular için nehele kıyınçılık dörüttü.
Uy, yoğulukçuların ha mardan geldiler, ona en önde düşüyorlar, düşürmeli. Belki yol yeni başka uluğa minmeli. Daha soğudan geldi, anırda düşürmeli. Ustayan kadar yeni başka uluğa minip girmeli. Artık maç, kocalık bu yüzden çıktı acı da onu. Katı değil ne yoğulukçular.
Yani şunun ne etse mühledi, çeli şu yağdayın devam edecektiği var da bir mağlumat alıp oluyor mu?
Mağlumat yok, belli mağlumat yok. Ben işte mokeniz.
Mari vilayetinin yaşayıcısı Oraz Durdu bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Söhbetdeşligi Türkmenistan'daki xabarçımız Sultan Açilova geçirdi. Hormatlı radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde qozgalyan meseleler barada pikir qarayışlarınızı ma'lum etmäge çağıryarız. Öz pikirlerinizi Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeýlede Facebook'ta Azatlık Radyosu we VKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyzda tesbir görnüşinde ýazyň. Azathabar.com web сайтымызда Түркменстандан derveze.net яда qaragum.info прокси сайтлар аркалы кирип болар. Шунун менен ярым саатлык хабарлар күндөлүгүмүздүн шуунку саанын жемлеярыз. Саатлар аракетмеден соң кеплешиңизди язгы көрүнүшүндө диңлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун эфир толкундарында калыңыз.